Blaðsíða 116, hringrás alheimsins. Gas og ryk þeytist út í geiminn frá nær öllum stjörnum þegar þær eldast og deyja. Þetta efni myndar nýjar geimþokur þar sem nýjar stjörnur verða til. Þegar vetnið klárast hefjast ný ferli í stjörnunum og þyngri frumefni taka að myndast, til dæmis kolefni og súrefni. Þessi nýja kynnslóð stjarna inniheldur því meira af þyngri frumefnunum og minna af vetni og helíni. Á þennan hátt verða nýjar stjörnur til í alheiminum og aðrar deyja og ný efni myndast. Við getum þess vegna sagt að við séum öll gerð úr efni stjarnana. Við erum eiginlega stjörnurík. Hvert stefnir alheimurinn? Hver verða örlög alheimsins? Venjulegt sýnilegt efni sem við og stjörnurnar erum búin til úr er aðeins 5% af alheiminum. Þar af leiðandi hlýtur að vera til eitthvert annars konar efni, efni sem við sjáum ekki. Vísinda menn nefna þetta efni hulduefni. Enn sem komið hafa menn ekki fundið nokkurt hulduefni með beinum hætti og þeir hafa ekki minnstu hugmynd úr hverju það gæti verið þótt útreikningar og mælingar sýni að það hljóti að vera til. Þyngdarkraftur sýnilega efnisins og hulduefnisins ætti að valda því að allar vetrarbrautir alheimsins myndu smám saman byrja að nálgast hver aðra aftur. En rannsóknir og vetrarbrautunum sýna að þær fjarlægjast hver aðra ennþá og með sífellt meiri hraða. Því þarna einhver dularfullur kraftur sem hrindir vetrarbrautunum hverri frá annari. Vísindamenn vita hins vegar ekki nákvæmlega hvað veldur þessum áhrifum að öðru leiti en því að þau lýsa sér eins og þau komi frá hulunni orku í geimnum. Þessi orka nefnist því huldu orka, það allt á huldu hana. Menn hafa reiknað það út að tæplega 70% af alheiminum hljóti að vera úr hulduorku því það eina skýringin á því að vetrarbrautirnar fjarlægis hver aðra með vaxandi hraða. Vinstra megin á síðunni skýringamynd. Við sjáum einungis 5% af efninu í alheiminum. Afgangurinn hulduefni og hulduorka. Huldu efni 26,8%, venjulegt efni 4,9%, huldu orka 68,3%. Sjálfspróf úr 4.2. Útskýrði hugtökin, jarðmiðjukenning, sólmiðjukenning, miklihvellur, geimþoka, svarthol. 1. Hversu lengi telja vísindamenn að sólin muni halda áfram að lýsa, svipað og nú? 2. Hvað ræður því hvernig endalok stjörnu verða? 3. Hvað gerist þegar kemur að því að sólin okkar deyr? 4. Hvernig myndast stjörnur? 5. Hvað nefnist sú orka sem veldur því að vetrarbrautirnar fjarlægjast hver aðra með vaxandi hraða?